Бишкекте саат 19, свободо азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 22-март дүйшөмбү азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы Абхазиядан алынып келинген машинелерди сатып алуудан карманууга чакырууда.
Бизнесмендерге бир ай вакыт беребиз, бир ай вакыттын ичинде легализуйте свои деньги деп айтпады беле турабыз. Ошо уурдалган акчаңарды. Эми ошол уурулардын акчасын легализовать этип бергенден кийин эми бирде карапайым калк машинени акчасына сатып алганда уурдалган машине эмес.
Түркиянын аялдарды зомбулуктан коргоо конвенциясынан чыгуу чечими өлкө ичинде жана сыртында катуу сынга кабылды. Орусияда миграциялык текшерүүлөр күчүнө кирди. Бишкекте ооган согушуна катышкан интернационалист жоокерлердин маектери камтылган китептин бет ачары болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Бул адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда кум төргениндеги калдык сактоочу жайдагы 100 тоннадан ашык алтынды иштетүү сунушталды. Бул тууралуу кум төр боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев айтып чыкты. Анын айтымына караганда, калдык сактоочу жайда 106 тоннадай алтынды кайра иштетүү керек. Ал үчүн жаңы тендерлерди өткөрүү мүмкүн.
Алар өлчөп көрүшкөн 106 тонна алтын жатат. Бул кыргыздын алтыны. Себеби ТВ-да бул көрсөтүлгөн эмес. Демек, бул 106 тонна алтын бүгүнкү күндүн баасы менен бул 6 миллиард доллар. Бирок буга өзүнчө фабрика курууга туура келет, бул өтө майда да.
Иманалиев мүчө болгон депутаттык комиссиянын мүчөлөрү 18-мартта кеңге барып өндүрүштү көрүп келишкен. Буга чейин алтын казып алуу маалында 20%га жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолору айтылып келген. 2019-жылы Кумтөр Голд компаниясынын өндүрүштүк директору Болот Идрисов калдык сактоочу жайда 100 тоннадай алтын бар экендигин билдирген. Кумтөр Кыргызстандагы эң ири алтын кени, аны канадалык Сентра Голд компаниясы иштетет. Компанияда Кыргызстандын азыр үлүшү 26% түзөт. Ал тапта Кыргызстандагы ири кендердин бирин иштеткен жер үй кенинде 18 адам тамакка ууланганы боюнча маалымат иликтене баштады. Бул тууралуу Талас облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул факт санитардык эпидемиологиялык талаптардын бузулушу менен электрондук эсеп алуу журналына катталган. 21-мартта Facebook социалдык тармагындагы айрым колдонуучулар жер үй кенинде 18 адам тамакка уулангандыгын жазып чыгышкан. Ал кызматкерлер жумуштан чыгып калуу коркунучунан улам бул тууралуу ачык айтпай жаткандыгы билдирилген. Жер үй кенин иштеткен Алтын Альянс компаниясы 22-мартта бул тууралуу Facebook'тагы баракчасы аркылуу түшүндүрмө таратты. Ишкананын маалыматы боюнча 20-мартта компаниянын медициналык кызматкерлерине ден соолугуна байланыштуу өзүн начар сезген 15 адам кайрылган. Алардын анализдери алынып, Таластын санитардык эпидемиологиялык станциясына жөнөтүлгөндүгү белгилүү болду. Буга чейин жер үй кенинде өткөн аптада президент Садыр Жапаров жана Орусиянын президенти Владимир Путиндин онлайн катышуусу менен алтын иштетүүчү жаңы комбинат ачылган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы 22-мартта конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга дагы 2 үгүт тобун каттады. Ушуну менен мындай топтордун саны 15 жетти. Алардын ичинен 12 референдумда макул деп добуш берүүгө, калган 3 болсо каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзүүдө. Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөн жатат. Ал ортодо Европа кеңешинин Венеция комиссиясы жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча кортундусун жарыялады. Анда жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтире тургандыгы жазылган. Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган Спутник V вакцинасына муктаж эмес. Бул тууралуу Еврокомиссиянын ички рынок маселелери боюнча комиссары Тьерри Бретон билдирди. Анын айтымында, биримдикте жамааттык иммунитет пайда болуш үчүн Европада буга чейин катталган 4 вакцина жетиштүү болот.
Спутник
Виге так-такыр муктаждык жок. Ал кошумча вакцина. Буга чейин бизде 350 миллион доза вакцина болот деп билдирди Еврокомиссиянын мүчөсү. Мындай жол менен Европада июлдун ортосуна чейин жамааттык иммунитет пайда болот деп божомолдонууда. Ошол эле учурда Европа комиссиясынын мүчөсү Орусияга спутник Вини жазууга жардам керек болсо шаркет кол сунушу керек деген кошумчалады. Анын айтымында Орусияда препаратты чыгарууда маселелер болуп, орусиялыктардын өздөрүнө жетпей жатат. Ал тапта Европадагы өлкөлөр коронавирустун 3-чү толкунуна байланыштуу чектөөлөрдү улантууда. Германиянын бийлиги буга чейин чектөөнү узартуу боюнча 22 мартта жыйынга чогулууда. Канцлер Ангела Меркельдин өкмөтү өлкө боюнча карантиндик чараларды 18 апрелге чейин узартууну көздөп жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Өткөн аптанын соңунда Польша, Франциянын айрым аймактары, Украинанын борбору Киевде, Болгарияда вирусту жугузуп алгандар көбөйүп жаткандыктан чектөөлөр киргизилген, бирок узакка созулган чектөөлөр Европанын бир катар өлкөлөрүндө нааразылыктарды дагы жаратууда. Ал тапта Кытайда тынчылыкка айыпталып кармалган канадалык дипломат Майкл Ковриктин үстүнөн сот башталды. 22 марттагы жараянга Канада жана башка батыш өлкөлөрүнүн дипломаттары киргизилген жок. Канаданын Бээжиндеги элчиси Джим Никель сотко АКШ, Британия, Австралия бош болгон 26 өлкөнүн өкүлдөрү көз салууну көздөгөндүгүн билдирди. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо болсо соттун жабык болушун сынга алып, камактагы жарандарын эркиндикке чыгаруу башкы максат экенин билдирди. Канаданын жарандары мурдагы дипломат Майкл Коврик жана ишкер Майкл Спауэр 2018 жылы декабрда камакка алынган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги алар улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан иштерге байланыштуу айыпталып жаткандыгын билдирген. Ага чейин Ванкуверде Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын каржы жана аткаруучу директору Мен Ванжоу АКШнын өтүнүчүнө ылайык кармалган болчу. Мындан улам Кытай Ванжоу кармалыш үчүн өч алуу үчүн канадалык эки жаранды кармап турат деп эки мамлекеттин ортосундагы мамиле начарлады.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө. Эртең Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар жайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 7-12 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте жан жаабайт, аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы Абхазиядан алып келинген машинелерди сатып алуудан жана бажы каттоосунан өткөрбөй туруп пайдалануудан карманууга чакырууда. Маалыматта жазылгандай, Абхазиядан алып келинген машинелер Евразия экономикалык биримдигинин товары болуп эсептелбейт. Абхаз номер менен машине сатып алгандар болсо митинг уюштуруп бийликке талап коюп жатышат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
Кыргызстандагы жарнамалык сайттарда Абхазия, Армениядан келген машинелер деген билдирүүлөр көп кездешет. Сунушталган машинелердин дээрлик бардыгы Кыргызстандын аймагына алып кирүүгө тыюу салынган оң рулдуу автоунаалар. Мыйзам боюнча ЭАЭПтин аймагына кирген машинеге бажы декларациясы толтурулат. Анын мөөнөтү 1 жылдан ашпайт. Машиненин ээси бул аралыкта автоунааны башка бирөөгө сатып, же болбосо убактылуу колдонууга бере албайт. Кыргызстандагы Абхаз номери менен жүргөн автоунаалардын ээлери машинени ишеним катты негизинде сатып алган. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов бул көрүнүш мыйзамга каршы келе турганын айтат. Анткени Абхазиядан келген машинелер ЭАЭПтин товары болуп эсептелбейт.
Бажы кодексинин 264 жана 275 беренесинде каралган нормаларды бузуп атат да. Себеби ошол чет элдик жаран, мисалы үчүн ошол ЭАЭП өлкөлөрүнө автоунааны убактылуу айдап кирүү боюнча декларация толтуруп, андан ары жеке менчикке сатып ийип атышат да.
16 марттан бери мамлекеттик бажы кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биргеликте рейд жүргүзүп, Абхазиядан унааларды мыйзамсыз алып келип, сатууну туюуга аракет кылып жатышат. Убактылуу бажы декларациясы жок же декларациянын мөөнөтү өтүп кеткен 10 чакты автоуна камакка алынган. Бажы кызматы аталган машинер боюнча топтолгон материалдарды күч органдарына өткөрүп бергени белгилүү болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторов Абхазия Армениядан келген машинер боюнча дагы бир көйгөйгө токтолду.
Чет өлкөдө катталган унаалар коопсуздук долбооруна бузуулар менен катталган күндө дагы аны кайсыл кимдин ээсине жөнөтүү боюнча көйгөйлөр болгондуктан ал иштер убактылуу токтотулуп гана турат.
19 мартта Абхазиядан келген машинелерди айдап жүргөн жарандар Ала Тоо аянтына чогулуп чет жактан келген автоунааларды каттоону талап кылышты. Журналисттердин билдирүүсүндө акцияга 50 жаран чыккан өзүн адилет деп тааныштырган адам мындай деди:
бизнесмендерге бир ай убакыт беребиз, бир ай убакыттын ичинде легализуйте свои деньги деп айтпады, эле туурабы? Ошо уурулуп алган акчаңарды. Эми ошол уурулардын акчасын легализовать этип бергенден кийин эми бирде карапайым калк машиненин акчасына сатып алганда, уурулуп алган машине эмес, ошонго деле амнистия кылып ошону легализовать этип берсин деп атабыз да.
Кыргызстан ЭАЭПке мүчө болгон 2015 жылдан баштап оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери бир нече ирет коррупциялык схема менен тыштан оң рулдуу автоону алып кирүү аракеттери катталган. Жарандык активист Урмат Казакбаев соңку жылдары Кыргызстандын автопаркы эскирип кеткенин айтып, буга ЭАЭПтин курамына кошулуу себеп болду деп эсептейт.
Орусияда тиги жанагы көнчө тиги корейский басмалар келип жүрбөйбү жанагы? Алар деген тиги таксиде уже 5-6 жыл иштеп, шаймандардын баардыгы уже жаракысыз болуп калгандан кийин бияка жөрө алат да. Оңгулдарды киргизип койсо электрический жана гибридныйларга жок деген ошолордон баштаса болот эле да. Алар мисалы Россияда чыккан солдурулдуу 2020-жылкы машинага караганда экологиялык жактан пайдасы аябай эле чоң болот, атпайбы?
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда 1 миллиондон ашык автоунаа бар, анын ичинен 188 миңи оң рулдуу экени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жалал-Абадта кыргыз өзбек делегацияларынын кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрү өттү. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
18 март күнү Жалал-Абад облусунан Наманган облусунун жетекчилиги баштаган делегация келди. Жалал-Абад шаарында эки тараптуу жолугушуу болуп, бир катар тармактарды өнүктүрүү багыты боюнча талкуулашты. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Ахматов баштаган топ менен эки тараптуу жолугушуу болуп, 22 пункттан түзүлгөн келишимдердин алкагында эки облус соода экономикалык кайра иштетүү, өнөр жай жана социалдык тармактарда жасала турган иштер боюнча сүйлөшүүлөр болду.
Логистикалык соода борборун курган атабыз. Маданият боюнча спорт, туризм, бүт переработка, бүт жана кайра иштетүү. Бул Наманганда текстил тармагы аябай өнүккөн да. Пахтадан, волокнодон акыркы товарга чейин чыгарып, кийимдерди чыгарып сатышып атат. Ошолордон азыр чоң предпринимательдери келди. Биздин эмелер менен совместно азыр ошо жерлерди дагы көрсөтүп атабыз.
Эки тараптуу кол коюлган келишимдин алкагында айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагын жандандыруу артыкчылыктуу багыт катары камтылган. Чек ара аймагына жакын жайгашкан Ала Бука районунун Ак Коргон айыл аймагына жана Шамалды Сай шаарчасында биргелешкен ири логистикалык борбор курулат. 3 бөлүктө ишке ашырыла турган логистикалык борбордун биринчи этабынын курулушун ишкерлер тарабынан, ал эми калган этаптарын кыргыз өзбек өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Логистикалык борбор курууну пландап жаткан жергиликтүү кыргыз эко экспорт жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Улан Максимбековдун айтымында, курулуп жаткан логистикалык борбор Ала Бука районунун Ак Коргон айылындагы 10 гектар жерге салынат.
Биринчи этабында бул мал жана айыл чарба багытындагы долбоор болот. Бул жерде эт кайра иштетүүчү цех болот, убойный цех болот, тери иштетүүчү цехтер болот. Андан тышкары дагы мал базар болот. Ала Бука районунун Ак Коргон айыл өкмөтүндө Баястан айылынын Кызыл Кол участкасында жайгашкан. Бул жер өзү приграничный зона болуп эсептелинет. Биз бул жерде эки мамлекеттин тең жарандарын жумуш менен камсыз кылабыз.
Жалал-Абад туристтик жайлары арбын аймактардын бири. жол картага туризм тармагын өнүктүрүү жагы камтылган. Чек арадагы өткөрүү бекеттерин ачуу менен эки тараптуу туризмди жандандырууга шарт түзүлөт. Наманган облусунун башчысынын орун басары Окупжан Инамовдун айтымында эки өлкөнүн тең ички жана сырткы туризми жанданып, экономикалык артыкчылык болот дейт.
Программаларды иштеп чыгышка азыр келишип алдык.
Өзбекстанда ири текстиль ишканаларынын бөлүмүн Жалалабад облусуна куруп, экспортко чыгарууну пландап жатабыз. Айыл чарба тармагы боюнча бир катар долбоорлор бар. Эми бул боюнча да жумуштар тездетилсе, тез арада жумушка ашырып алабыз. Жол картасына кирген ар бир ишти өз убагында, өз деңгээлинде ишке ашырабыз деген ойдобуз. Башкысы туристтик багытта кандай иш алып баруу боюнча сүйлөшүп алдык. Анткени Жалалабад облусунда туризм багытында мүмкүнчүлүктөр чоң деп ойлоп жатабыз. Бардык шарттарды жаратып алып, туризмди жолго коюп алганга болот.
Наманган облусунан келген делегация өкүлдөрү Жалалабад шаарындагы бир катар өндүрүш ишканалары менен таанышып чыкты. Ал ар тараптуу кызматташуусун, кыргыз-өзбек алакаларынын мындан арыдагы бекемдөөгө, туугандык мамилелерди чыңдоого өбөлгө болот деген ишеничте. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Депутат Каныбек Иманалиев Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуш кылды. Жер үй алтын кенинде 18 адам тамакка ууланганы тууралуу маалымат иликтене баштады. Коронавирус боюнча республикалык штабтын бүгүнкү маалыматы боюнча акыркы суткада илдет 73 кишиден аныкталды, алардын көбү Бишкек шаарында. Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган спутник вакцинасына муктаж эместигин билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын аялдарды зомбулуктан коргоо конвенциясынан чыгуу чечими өлкө ичинде жана сыртында катуу сынга кабылды. Президент Режеп Тайип Эрдогандын Европа кеңешинин келишиминен чыгуу жарлыгы өткөн ишембиде жарык көргөн эле.
Европа биримдигинин жогорку өкүлдөрү Түркиянын Стамбул конвенциясынан чыгуу чечимин сындап, Анкараны келишимге кайтууга чакырышты. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен 21 мартта документке кол койгон мамлекеттерди аны ратификациялоого үндөдү. Аялзат аларды коргой турган күчтүү укуктук жоболорго татыктуу, аялдарга каршы зомбулукка унчукпай карап турбаш керек деп жазды төрайым твиттерге. Ашаркеттин тышкы саясатын жетектеген Йозеп Борел Анкаранын чечимин түшүнбөй турганын айтып, өкүнүчүн билдирди. Дипломаттын айтымында кыз келиндердин укуктарын коргоо 21-нчи кылымда адам укуктарын, тынчтыкты, коопсуздукту жана тең укуктуулукту коргоонун фундаменталдуу бөлүгү болуп саналат. Германиянын тышкы иштер министрлиги бир да маданий, диний салт аялдарга каршы зомбулукту көз жазымда калтырууну актай албайт деп билдирди. Бийликтин чечимин өлкө ичинде да сындагандар көп. 20 мартта жүздөгөн аял Стамбулда нааразылык акциясын өткөрүштү.
Бу карар
мен буга чейин деле өзүмдү коопсуз сезчү эмесмин. Мындан ары ого бетер кооптуу айлана чөйрөдө жашап калабыз. Жок дегенде таяна турган мыйзам бар болчу. Эми өзүмдү колдоосуз калгандай сезип калдым.
Стамбул шаарынын мэри президент Эрдогандын негизги саясатандашы Экрем Имамоглу бул чечим аялдар жылдардан бери жүргүзүп келаткан күрөштү жокко чыгарат деп твиттерде жазды. А оппозициядагы Жумхурият жана демократия партиясынын төрага орун басары Гөкче Гөкчен конвенциядан чыгып кетүү аялдарга экинчи сорттогу жарандардай кылып мамиле жасоого, аларды өлтүрүүгө уруксат бергендей болуп калат деп кескин сындады. Жада калса, өкмөтчүл аялдар жана демократия ассоциациясы өкүнүчүн билдирип, Стамбул конвенциясы зомбулукка каршы кыймылда маанилүү роль ойнорун белгиледи. Эң кызыктуусу бул уюмду Эрдогандын кичүү кызы жетектейт. Түрк мамлекет башчысы калган өлкөлөрдү Стамбул конвенциясы деп аталган документтен чыгуу ниетинен былтыр кабардар кылган. Эрдогандын бийликтеги Ак партиясынын айрым расмий өкүлдөрү келишимди кайра карап чыгууну сунуш кылышкан. Алар конвенция ажырашууларга түрткү берет, эскичил салтты карманган үй бүлөлөрдүн баалуулуктарына туура келбейт деген жүйөсүн айтып жүрүштү. Европа кеңешинин 2011 жылы Стамбулда кабыл алынган келишими үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө өтө маанилүү укуктук документ болуп эсептелет. Аны кеңешке кирген бардык 47 мамлекет жактырган. Бул жааттагы алгачкы европалык документте аялдарга каршы жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуунун кыз келиндерди коргоонун зордукчул аракеттерге баргандарды кылмыш жообуна тартуунун стандарттары камтылган. Келишимди 34 өлкө, анын ичинен Түркия 2012 жылдын жазында биринчи болуп ратификациялаган. Биркен улуттар уюмунун Анкарадагы миссиясы кыз келиндерге каршы зомбулук дүйнөдө эң кеңири жайылган укук бузуу экенин, Түркияда 2014 жылдан бери жүргүзүлүп келген изилдөөгө караганда турмушка чыккан аялдардын 38% өмүрүндө зомбулукка туш болгонун белгиледи. Айнура Жекше кызы, Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Орусияда миграциялык текшерүүлөр күчүнө кирди. 15 марттан тарта кыргыз жарандары тыкыр текшерүүгө алынып, миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнү аныкталса, айып пул төлөөгө же депортацияга кабылып жатышат. Январдан бери мекендештерди документтерин ирээттөөгө чакырып келген Москвадагы элчилик мөөнөтү бүтүп бараткан паспорттарды 1 сентябрга чейин узартып жатат. Орус баш калаасынан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Мен метродон кармада кире бергенде, мен өзүмдү күнө олтурган кармалдым да, регистрациям өтүп кеткен болчу. Ошол алып барып отделенияга баардыгыбызды чогултуп алып барып.
Москвада иштеген кыргыз жараны Нурия өткөн жумада таңертең жумушка бараткан жеринен полицияга кабылган. Ал алдын ала эскертилгендей 15 мартка чейин миграциялык каттоосун узарта албай калган.
5000 штраф жазып берди. Аны менен 2 штрафы барларды сотко жөнөттү. Бүттү эле кыргыздар. Аны өздөрү айтты. Мен сураган деле жок. Силерге кыргыздар текшерип бере деген бизге команда болду деди. Потому что силерге 15-нде бүткөн демеңер деди. А өзбек менен тажиктерге 15 июнга чейин деди. Ошон үчүн биз аларды кармап айтабыз. Ошентип 1-2 тажик жүргөн экен кыргыз паспорт менен.
Москвадагы кыргыз элчилиги январдан бери эле кыргызстандыктарды 15 мартка чейин миграциялык документтерди иреттөөгө үндөп келген. Орусияда былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу мигранттарга берилген жеңилдиктер токтотулуп, текшерүүлөр кайра күчүнө кирди. Бул тапта Москвадагы элчилик кыргыз өкмөтүнүн 9 мартындагы буйругуна ылайык, жарактуу мөөнөтү бүтүп бараткан паспортторду да алмаштырбай эле убактылуу 1 сентябрга чейин узартып берип жатат.
Рабочие дни 1 сааттын ичинде келип паспортун берет, базаны текшеришет, тут же справку выдают. ID-карт узартса болот, загранга печать басып справка берет. Ошол эле эски эле методика, бекер. Ну надо час два ждать. Биш аз болсо тез кетишет, болсо 1 саат 2 саат күтөт.
Дейт консулдуктун юристи Мырзапаяз Карагулов. Пандемияга байланыштуу былтыр миңдеген кыргызстандыктар Орусиядан чыга албай, паспортторун Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө алмаштырышкан. Мындан улам жаңы паспорт алган мигранттар миграциялык карталарында Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция бөлүмдөрүндө алмаштыра албай же чек арага чыгып келе албай бир топ түшүк тартып турушат.
Кайсы жерде адам катталса, ошол жердин УВМдин иши да булчу, жумушу булчу. Ушул нерсени действительно биздин жарандардын укуктарын бузуп, регистрация кылып же каттап же ошол жанагы жаңы башка паспортуна экинчи паспортуна регистрация кылуудан баш тартып атышат. Бардыгычы действительно жанагы сыртка чыгып анан кайра келгиле депчи. Сыртка чыгып кайра келгенге өзүңөр билесиңер билет баасы кандай болуп атат азырчы. Сыртка чыгыш эле бир 20-30 миң, кайра келиши бир 60 миң 70 миңге келип атышат. 100 миң расход. Бул эми бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бул жерде эле кылып кое турган маселе да булчу. Управление по вопросу миграции Россия Федерациясынын ошол орган эле чечип кое турган маселе бунучу.
Дейт Москвада юридикалык көмөк көрсөткөн адвокат Эрланбек Токтосунов. Орусияда миграциялык эрежелерди сактабаган чет өлкөлүктөр өлкөдөн чыгарылып, кара тизмеге алынат. Ушул тапта 57 миңден ашуун кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Соңку маалыматтар боюнча 750 миңдей кыргызстандык Орусияда жүрөт. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу 19 мартта Бишкекте Ооган оттордон эстелик аттуу китептин бетачар аземи өттү. Китепти 79-89 жылдардагы Ооган согушуна катышкан интернационалист жоокерлердин маектери камтылган. Иш чаранын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Ооган отторунан эстелик аттуу китеп Полис Азия аналитикалык борбору жана эсимде талкуу аянтчасынын демөөрчүлүгү менен чыккан. Жыйнакты эсимде талкуу аянтчасынын негиздөөчүлөрү Элмира Ногойбаева жана тарыхчы Элери Битикчи топтогон. Иш-чарага аталган китепке маегине кирген Ооган согушунун ардагерлери жана алардын жакындары катышты.
Карта Афганистан, кстати.
Эсимде талкуу аянтчасынын негиздөөчүлөрүнүн бири тарыхчы Элери Битикчи бул демилгелердин негизги милдетин белгилеп, тарыхтын трагедиялуу барактары келечекке сабак болушу үчүн согуштагы урунттуу учурлар камтылганын ортого салды.
Эң биринчиден бул иш-чарабыз Ооган согушуна катышкан ардагерлеринге арналган. Анткени Кыргызстандан жалпы 7200 ашык согушка катышкандар болсо, ошондон азыр 5600 калды деп жатат. Анткени алар кетип атат да акырындап. Анан алардын ушу эскерүүсүн чогултуп бир китеп катары чыгарып ушу иш-чараны уюштурдук да. Жаштар көбү согуш дегенди түшүнбөй, агрессияны кабыл алып, кээде ушундай күч менен деле маселени чечип коебуз деген мындай ойлор пайда болуп атат да кээ бир жаштарда. Анан ушу Ооганга катышкан ардагерлер айтып берип атат, бияктан согуш деген эмне.
Маектешүү учурунда ардагерлердин окуясына көбүрөөк көңүл бурулган. Алардын сүйлөө манерасын жана окуясынын мүнөзүн жеткиликтүү жеткирүү үчүн эскерүүлөрдүн жазуусу монтаждалган эмес. Бул ошол доордун рухун, Ооган согушундагы жоокерлер менен офицерлердин ортосундагы байланыштын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн камтыйт. Ооган согушунун ардагери Шаршенбек Токтосопиев 1981-1983 жылдары Оогонстандын Багдам шаарында байланыш оператору катары аскердик кызматын өтөгөн. Ал эстен кеткис күндөр башынан өткөнүн баяндады.
Бир кыштакта, эми кыштактар мындай эле бир 2 метр эле көтөрүлөт да тамдары. Анан ошону прическа жасайбыз. Ошонун ичинде афгандар барбы жокпу карап келгиле дейт да биздичи. Анан 15 солдат кетип баратканбыз. Кетип баратсак эле бир дөбөчөлөр болчу мындай. Анан мен ойлоп калдым, дөбөчө эмне деп элечи. Анан ушу мен ойлойм да, бир күмбөз сыяктуу эмелер да, күмбөз сыяктуу. Ошол жерден үстүдө вертолет. Анан тарс эле деди, алдыда кетип бараткан солдат. Жаңы эле бир 20-30 тааныш элекпиз солдатты. Тарс дегенде эле жаткыла деди, ошондон эле чаң эле уюп калды. А көрсө тиги жерден атканы мени көрүп калып, бир үстүндөгү вертолет менен сразу ошол жерден аны жашты, кармап алды да. Анан ошол эме болду да, мага аябай таасир калтырды да. Эми ошондо бир 20 күндүн ичинде бир солдат кете берди.
Ооган согушунун дагы бир ардагери Темирбек Бугубаев Украинадагы Харьков атындагы жогорку аскердик окуу жайды 1976 жылы бүтүп, 2 жылдан соң Ооганстанга аттанган. Үй бүлө курган соң согуш талаасына кеткен Бугубаев ал учурда эң биринчи орунда өлкөнүн бүтүндүгү болчу деп эскерет.
Сагыныч, үй бүлө дегендерди экинчи планда болчу. Биринчи планыбыз болсо өзүбүздүн мамлекетибиз койгон тапшырманы аткарганга аракет кылчубуз. Бир досум авианаводчик болуп барды. Бизди болсо направление берчи да. Биз болсок учуп барып бомбовый атака жасачубуз. 4 дана бомба алчу самолетубуз. Управляемый ракета 96 штук. 2 пушка бар болчу, стройный НР-30 деген. Ошолор менен барып туруп койгон метканы барып уничтожать этишибиз керек эле.
Ал эми ардагер Токторбек Оморов Оогонстандын Кундуз провинциясында 1 жыл 7 ай аскердик кызматын өтөгөн. Жаркын күндөрдөн жалын күйгөн жерге келип кыйынчылык көргөн Оморов досторунан айрылып өмүрдүн баасын түшүнгөнүн баяндады. Ал ошондой эле азыркы учурдун жаштарына согуштан сабак гана алуусун кеңеш кылып, дүйнөгө тынчтык каалады.
Жаштар эми согушту көрбөй эле коесуң да, кийинки баткен башталганда ошо баткенге катышуусу катарда айта алам, ушул өзүң элин коргогондон өткөн бакыт жок экен, ошондой сезим жоонтуп бери менен. Себеби биз баткенге жанагы биздин генерал Чотпоев айтып өтпөдүбү, мындай ар кандай сөздөр айтылып атат депчи, бирок ошол ал афган элин өзүнүн эркиндигин коргосо, биз баткенде өзүбүздүн жерибизди коргодук. Мына жаштарга айтар элем, ата мекенди коргогула, силер тынчтыктын баатыры болгула, эркиндиктин баатыры болгула, жакшы окугула, билим алгыла. Мына келечек силердин колуңарда. Жакшы окусаңар, жакшы билим алсаңар, мамлекетибизди өнүктүрчү мына силер жаштар. Кайсыл элдин келечегин көргүң келсе ошол элдин жаштарыңара деп айтылат. Мына мен азыр жаштарга сүйүнөм, жакшы жаштар келе жатат, ыймандуу жаштар келе жатат.
Иш чаранын жүрүшүндө Ооганстанда кызмат өтөгөн кыргыздардын архивинен алынган документалдык сүрөт көргөзмөсү жана согуштагы адам аттуу тарыхчы Элери Битикчинин даректүү тасмасы көрсөтүлдү. Ал эми соңунда эсимде талкуу аянтчасы тарабынан Ооган согушунун ардагерлерине белектер тапшырылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык дагы бир берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу кеңири маалыматты Азаттык чекит орг сайтыбыздан ар дайым алып турсуңарсыздар. Болот, алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабыз бар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 22 март күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын улууга чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жергиликтүү шайлоодо биринчи жолу аялдар үчүн берилген 30% квотаны коргоо механизми колдонулат.
Маалыматты дагы билбейт. Мен аттанам деп атат да, бирок шарты кандай? Каяка барыш керек? Кандай кагаздарды толтуруш керек? Буга чейин иштеп, айыл аймагына кандайдыр бир өнүгүү алып келген аялдарыбыз көп экен.
Бул темага аялзат түрмөгүндө кайрылабыз. Ал эми жашыл планета рубрикабызда бадам токойлорун көбөйтүү аракети тууралуу сөз болмокчу. Уктуруубуздун башында адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Бакыт Асанов отурат.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 мартта конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга дагы 2 үгүт тобун каттады. Ушуну менен мындай топтордун саны 15 жетти. Анын ичинен 12 референдумда макул деп добуш берүүгө, калган 3 каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзүп жатат. Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум 11 апрелге жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. Ал ортодо Европа кеңешинин Венеция комиссиясы, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге жаңы конституциянын долбоору боюнча корутундусун жарыя кылды. Анда жаңы сунушту алып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтире тургандыгы жазылган. Буга чейин конституциянын жаңы долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңеш жана жогорку кеңештин айрым депутаттары бул баш мыйзамда бийликти узурпациялоого жол берилбей тургандыгын айтып келишкен. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8,826,000,000 куб метрди түзүүдө. Бул акыркы жылдардагы төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелет. Электростанциялар ишканасынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, токтогул суу сактагычына секундасына 100 куб метр суу кирип, 401 куб метр суу агып чыгууда. 2007-2008 жылдары токтогулдагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, электр энергиясын берүүгө элге берүүгө чектөө киргизилген. Суу 6 миллиард куб метрге түшсө, ГЭС авариялык абалга кабыла тургандыгын энергетиктер эскертип келишет. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы жарандарга Абхазиядан алып келинген унааларды сатып алуудан жана бажы каттоосунан өткөрбөй туруп пайдалануудан карманууга чакырууда. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, учурда бажы кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биригип, Абхазиядан унааларды мыйзамсыз алып кирип, сатууну тыюу багытында чара көрүүдө. Маалыматта жазылгандай, Абхазиядан алып келинген унаалар Евразия экономикалык биримдигинин товары болуп эсептелбейт. Учурда абхазиялык номуру менен кыргызстандык жарандар айдап жүргөн унааларды текшерүү максатында атайын рейд жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымдашынча, мындай унаалардын убактылуу бажы декларациясы талап кылынат. Эгер декларация андай жок болсо же декларациянын мөөнөтү өтүп кеткен автоунаалар камакка алынышы мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин 10 унаа айып салуучу токтотмо жайга киргизилген. Автоунаалар Абхазиядан Орусияга, андан кийин Кыргызстанга алып келинет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 2015 жылдын башынан тарта оңгурулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери бир нече ирет коррупциялык схема менен тыштан оңгурулдуу автоунаа алып кирүү аракеттери катталган болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бүгүн 22 мартта Брюссельге келип, НАТО жана Европа биримдигинин лидерлери менен жолугуп жатат. Блинкен бул сапардын жүрүшүндө күндө НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйынына катыша ал шериктештер менен бирге НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен кеңешет деп мамлекеттик департамент билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти Брюссельдеги жолугушуулар Байдендин администрациясынын трансатлантикалык ынтымакты чыңдап НАТО аркылуу өнөктөштөр менен болгон байланышты жандандырууга болгон чечкиндүүлүк баса белгилөө максатын көздөйт деп билдирди. Мындан сырткары Кытай менен Орусияга байланыштуу көйгөйлөр, НАТОнун Ооганстандагы ролу, кибер коопсуздук, терроризмге каршы күрөш сыяктуу жалпы көйгөйлөр Блинкендин Брюсселге сапарынын жүрүшүндө талкууланышы мүмкүн. Москванын аскер соту камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын жактоочуларынын Орусиянын тергөө комитетине каршы жазган арызын четке какты. Саясатчынын адвокаттары Навальныйды ууландырууга тиешеси бар деген федералдык коопсуздук кызматынын офицерлерине карата кылмыш ишин козгоону талап кылган, бирок быйыл январь айында тергөө комитети бул арызды териштирүүдөн, ага кошуп иш козгоодон баш тарткан. Эми Москванын аскердик соту болсо 22 мартта тергөө комитетинин иш козгоодон баш тартышы мыйзамдуу жана негиздүү болгон деп таап, Навальныйдын арызы кароого жатпайт деп чечим чыгарды. Оппозиционердин адвокаты Вячеслав Гамади бул иш боюнча жогорку баскычтагы сотко апелляциялык арыз жазарын билдирди. Кремлдин башкы сынчысы болгон Алексей Навальный былтыр августта Томск шаарында тымызын уландырылып Берлинге жеткирилгенден кийин гана өмүрүн сактоого мүмкүн болгон. Орус бийликтери Навальный уландырылгандан кийин Германияда дарыланган жана саламаттыгын чыңдаган учурун шарттуу жазага кабылган айыпкер өз учурунда катталып туруш керектиги тууралуу эрежени бузду деп 3 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Учурда Навальный Владимир облусундагы түзөтүү колонияларынын биринде жазасын өтөп жатат. Ал ортодо Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган Спутник V вакцинасына муктаж эмес экендигин билдирди. Бул тууралуу Еврокомиссиянын ички рынок маселелери боюнча комиссары Тьери Бреттон айтып чыкты. Анын айтымында биримдикте жамааттык иммунитет пайда болуш үчүн Европада буга чейин катталган 4 вакцина эле жетиштүү болот. Бреттондун маалыматы боюнча июнга чейин шаар кеткен мүчө мамлекеттерге 300-350 миллионго чейин доза жеткирилмекчи. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин 23 мартта коронавируска каршы эмделери белгилүү болду. Бул тууралуу Орус президенти өлкөдөгү вакцинациянын жүрүшү тууралуу жыйында билдирди. Путин кайсы вакцина менен эмделери ачык айтыла элек. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков президенттин Орусияда жасалган 3 вакцинанын бири менен эмделерин айтты. Орусияда Спутник V, Новосибирсктеги Вектор илимий борбор жасаган Эпивак Корона жана Чумаков атындагы борбор даярдаган Ковивак вакциналары каттоодон өткөн.
Рахмат Бакыт. Кыргызстанда болсо эмдөө баштала элек деген эсиңиздерге сала кетели. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Бул жолу биринчи ирет аялдар үчүн берилген 30% квотаны коргоо механизми колдонулат. Ушул тапта жергиликтүү кеңештерде 758 аял депутат жалпы курамдын 11% гана түзөт. Аял депутаттар кабылган тоскоолдуктар жана жетишкендиктерге аялзат түрмөгүндө токтолобуз. Саноого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуш кылат.
49 жаштагы Диля Жакыпжанова Чүй облусунун айылдарынын биринен жергиликтүү кеңешке талапкерлигин койгон. Ал кесиби боюнча медайым. Жакыпжанова пандемия учурунда айылынын көйгөйлөрүн көрүп, аларды чечүү үчүн депутаттыкка аттанганын айтты.
Көп кеминдин тургундарынын проблемасы менен столкнулись. Мен өзүм медсестрамын. Үйлөрүнө барып, төшөктө жаткан, больницага бара албагандарга өзүм капельница коем. Ошондуктан ушул депутаттыкка талапкер болоюн, элим үчүн кызмат кылайын деп чечтим да. Бөтөнчө аялдардыкы көп да маселелерчи. Анан ошол проблемаларды чечели, элге жардам берели, эл үчүн кызмат кылалы деп аттанып атабыз.
Диля Жакыпжанова талапкерлигин койгон айылдык округда дагы 5 аял талапкер бар. Ал аял депутаттар гана аялдар көйгөйүн маселесин жакшы түшүнүп чече алат деп эсептейт.
Бизде мать-одиночкалар көп. Мать-одиночкалар пособие албайт. Безработица. Бизде мындай муниципальный организациялар аз да. Иш менен камсыз болгон адамдар аз. Ажырашып кеткендер, беш балалар, көп киши квартирада жашайт. Депутаттар эле четте турган маселе да.
Ушул тапта Кыргызстандан жергиликтүү кеңешке шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Анда биринчи жолу аялдар үчүн берилген 30% квотаны коргоо механизми колдонулат. Борбордук шайлоо комиссиясы төрайымы Нуржан Шайылдабековдун айтымында, бул жолку шайлоодо жогорудагы ыкма колдонулса, аял депутаттардын саны 3000 жетиши мүмкүн.
Учитывая, что периодичность и обязательность выборов являются важнейшими составляющими демократического выборного процесса.
Азыр жергиликтүү кеңештердеги аял депутаттардын саны 713 гана түзөт, бирок аялдар резервке алынган орундарга квотанын 30% менен келишсе, аялдардын саны 2858 жетет. Бул биз үчүн чоң жетишкендик болот. Бирок аялдарга кепилденген юридикалык мүмкүнчүлүктөрдөн да, иши менен далилдөө да маанилүү. Менин билишимче, аял депутаттар ийгиликтүү эле иштеп жатышат.
Бирикен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына, башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер келиши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик баардык органдарда аткарылбайт. Мисалы, статистикалык маалыматтарга караганда, соңку жылдары чечим чыгаруучу органдарда аялдар азайып, эркектерге артыкчылык берилүүдө. Ушул тапта Кыргызстан боюнча ар бир бешинчи айылдык кеңеште аял депутаттар жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% түзөт. Гендердик тең салмактуулук жогорку кеңеште да сакталбайт. Депутаттардын 1/3 аялдар болушу керек деген талапка карабастан, учурда парламенттин 120 мүчөсүнүн 17 гана аял саясатчы бар. Кыргызстанда жер жерлерде буга чейин өнүктүрүү жана саясат институту маалымат өнөктүгүн өткөргөн. Институттун адиси Роза Суранчиева дымагы күчтүү активдүү аялдар көп болгону менен аларга маалымат жетишсиз экенин айтты.
Маалымат дагы билбейт. Мен аттанам деп атат да, бирок шарты кандай? Каяка барыш керек? Кандай кагаздарды толтуруш керек? Буга чейин иштеп, айыл аймагына кандайдыр бир өнүгүү алып келген аялдарыбыз көп экен. Көп учурда мына Кыргыз Республикасын кыдырып келдик. Аялдар такшалып калыптыр. Көңүл бар экен, мен ушул айыл аймакты өнүктүрөм же эки срок иштеп калган депутаттарыбыз район боюнча иштейм деген көңүлдөрү бар экен, жалпы область боюнча иштейм деген көңүлдөрү бар экен. Андан дагы тышкары көбү мен жергиликтүү кеңештин депутаты болом, андан кийин мен жогорку кеңешке барып туруп ушул маселени коюп туруп чечиш керекмин деген да аялдар дагы бар экен.
Роза Суранчиева аймактарда 30% резервке эркек талапкерлердин пикири бир кылка эмес деген да кошумчалады.
Эмнеге 30%лер биздин бүгүнкү күндө укуктарыбызды тегелеп атасыңар, эркектердин 30% берип атпайсыңарбы? Болду. Ошону менен гана башка областта эркектерибиз макулбуз, 50%. 50% эркектер, 50% аялдар өтсө дагы биз ошого макулбуз. Булар менен биргелешип чечкенге деген дагы ой пайда болду.
Лидер аялдар жана аял депутаттардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү да окутууларды өткөн. Ага ушул тапта депутат чие талапкерлигин койгон 300 ашык аял катышкан. Окутууларды өткөргөн адис доктор Гүлкен Дербаева аял депутаттарга тоскоолдук кылган себептерге токтолду.
Шайлоого бара турган жолундагы тоскоолдуктар боюнча баарлаштык. Бул жанагы стереотиптик көз караштар. Эл эмне дейт деген сөзү бир айылдан болуп калсак көпчүлүгү айтат экен, күйөөсү кайнагың чыгып атса сен кайнагың менен чыгып аттың беле, биздин теңтүш балабыз чыгып атса сен аны менен чыкмак белең деп. Бирок аялдар абдан такшалып жетилип калыптыр, ишенимдүүлүк анан ушул коомдогу өзгөрүүлөрдү көзү жетип түшүнүп, алар барып бул маселелерди чечпесе эч ким чечпесин, алар барып өлкөнүн таза башкарууга катышпаса алар үчүн эч ким жасабасын сезгендиги абдан мындай белгилеп кеткибиз келет.
Гендербаева лидер аялдардын жөндөмүн арттыруу жана саясатта гендердик балансты чыңдоо үчүн өкмөттүк деңгээлде иш аракеттер жоктугун да кошумчалады.
Мамлекет сөзсүз түрдө коомдогу балансты, тең салмактуулукту, өнүгүүдөгү гармонияны камсыз кылыш үчүн ушул граждандык сабаттуулукту, мындай билим өтө керек. Антпесе айрым учурда ушул тескери маалыматтуулуктун жоктугу тескери багытка да кирип кетишине сөзсүз багыт берип калат экен. Айрыкча бул мамлекеттин 30% аялдардын катышууга болгон баягы мүмкүнчүлүгүн колдоо боюнча саясатын тынымсыз айтыш керек. Мамлекеттик саясат, мейли радио берүүлөрдө, мейли кайсы жерде болбосун, милдеттүү түрдө ошол жеткириш керек.
Аял депутаттар тууралуу сөз болгондо 2 жыл мурдагы резонанстуу окуя эске келет. Ызкөл облусунун Сары айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоо учурунда 79 талапкер, анын ичинен 16 аял талапкер катталган. Квота боюнча айылдык кеңештин 21 депутатынын ичинен 9 аял шайланган. Бул депутаттардын жалпы санынын 42.85% түзгөн. Эксперттердин маамында аял депутаттар элдин саламаттыгы, билим берүү жана социалдык маселелерге эркектерге караганда көбүрөөк көңүл бурушат. Алсак, алар мектеп, бакчанын оңдоо иштерин илгерилеткен мисалдарбын. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынан чыгуу боюнча алардын зор аракеттери да айтылып келет. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко трибунада үй бүлө зомбулугу жана балдар укуктары туурасында темаларды көбүнесе аял депутаттар көтөрөрүндө эске салды.
Вопросу защиты от насилия в семье и так далее поднимают именно женщины.
Үй бүлө зомбулугу аялдар жана балдарга байланыштуу темаларды көбүнчө аялдар депутаттар көтөрүп жүрөт. Эркектер бул темаларга көп көңүл бурбайт, бирок ошол эле кезде аялдар бир гана социалдык темаларда компетенттүү деген нерсе да жаңылыш. Алар бардык тармактарда өзүн көрсөтө алат.
Это вопрос качества жизни каждой женщины, девочки в стране.
Баткен облусуна караган Ак Турбак айылдык кеңеште 9 депутаттын бири гана аял. Ушул тапта айылдык кеңешке 25 талапкер аял атсалышып жатат. Айыл башчынын орун басары Мамбанжунус Сатыбалдиев айылдык кеңештерде аял депутаттарда муктаждык чоң деп эсептейт.
Айылдык кеңешке бир аялдар келгени макул деп эсептейбиз. Ошолордун койгондордун менен көйлөр менен сүйлөштүм. Болсо болобусун дейт. Тазалыктын, балдардын билими, тазалыгы курулуштарга көбүрөөк аялдар ушул жардам берет деген ойдомун дейт.
Аялдар үчүн резервке алынган мандаттардын саны тийиштүү шайлоо округундагы мандаттардын жалпы санына жараша болот. 2 жана 3 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервке калтырылат. 6 чейинки мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервке калтырылат. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо резервке калтырылган мандаттар талапкер аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Кыргызстанда 2005-жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин бир катар нааразычылык акциялары уюштурулуп, бейөкмөт уюм өкүлдөрү 8 март аялдардын майрамында депутат мырзаларга гүлдесте тартуулашкан эле. Ушул өңдүү коомдук демилгелер менен 2007-жылы аялдардын парламентке шайлануусуна атайын квота киргизилген болчу. Буга чейин Жогорку Кеңеш парламенттеги фракциялар эгер депутат аял башка кызматка кетсе, бошогон орунга кийин тизмедегилердин арасынан аял талапкерди алып келүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун кабыл алган. Бул мыйзам 2020-жылдан баштап иштей баштады. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат. Аялдар жалпы шайлоочулардын жарымынан көбүн түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга дагы 2 үгүт тобун каттады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Брюссельге барып, НАТО жана Европа биримдигинин лидерлери менен жолугуп жатат. Москванын аскер соту камактагы оппозиционер Алексей Навальныйдын жактоочуларынын Орусиянын тергөө комитетине каршы арызын четке какты. Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган спутник вакцинасына муктаж эместигин билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин эртең коронавируска каршы эмделери белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо уктуруубузду Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. 2010-жылдан бери Кыргызстандагы кыртыштын сапатын жакшыртуу, экологиялык био түрдүүлүктү сактоо максатында активисттер өз демилгеси менен жеке каражаттарына тоо кыйкаларына бадам эгип келишет. Бүгүн бадам токойлорун көбөйтүүнүн өлкө экологиясы, жер кыртышы үчүн маанисин Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кыргызстан
Кадырман угарман, 2010 жылдан тарта Кыргызстанда экологиялык активисттер жер кыртышын бекемдөө максатында өз алдынча аракет кылышып, бир нече гектар жайытты ижарага алып, тосушуп, жапайы бадамдын уругун сеп келишет. Экологтор жапайы бадам өзгөчө багууну, сугарууну талап кылбаган, тез өскөн бадал болуп, чөлдөшүп бара жаткан кыртышты бекемдеп, жер көчкү, сел жүрү коркунучтар коктулардын топурагын бекемдөөгө өбөлгө болот деген ишенимде. Алдыда сизге жапайы бадамдын уругун өз алдынча өлкөнүн булуң бурчуна таратып, өстүрүү аракетин көргөн мекендештер тууралуу сөз кылабыз. Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин акыркы маалыматтарына караганда, Кыргызстандагы 5 миллион гектар айдоо аянтынын дээрлик 45.7% экологиялык өзгөрүүлөрдөн улам кыртышы бузулуп, эрозияга учурады. Акыркы жылдары көзөмөлсүз өнүккөн мал чарбачылыгыда кыртыштын бузулушун шарттап, чөлдөшкөн жайыттардын аянты барган сайын көбөйүүдө. Бириккен улуттар уюму бул проблема жеке эле айыл чарба өндүрүшү менен экологияга тескери таасир этпей, экономикалык жактан да өлкөгө бир топ чыгымды жаратып, ички дүң өнүмдүн төмөндөөсүн шарттайт деп эскертип келет. Кыртыштын бузулуусун токтотуу үчүн 2010 жылдан тарта өлкөнүн ар кайсы облусундагы 1-2 айыл тургундары экологтордун демилгеси менен жайыттарга бадам, кайналы, өрүктүн уругун чачып, балдуу токойлорду көбөйтүүнү колго алышкан.
8 май 2020 жыл. Мына мистелер тарттым элем, бадамдар тартып коёюн. Бадамдар тартып коёюн, мына катар бадам катар экен да.
Бул биздин биринчи каарманыбыз Карагужа районундагы Орчун коомдук бирикмесинин төрагасы Ашым Чатаев. Ал Жалал Абад шаарында иштегенине карабай, өзү туулуп өскөн Карагужадагы деградацияга учураган топуракты калыбына келтирүү максатында айыл өкмөтүнөн жайыт жерин ижарага алып, Орусияда эмгектенген мигрант балдарынын каржылык колдоосу менен топурагы какшып калган тоо бөксөлөрүнө бадам эгип баштаган.
Мен көп жыл барган эмесмин. Өзүм туулуп өскөн жакка, Карагужага, өзү Жалал Абадта турам да. Анан кийин 2012 жылы барып карасам эле баягы мен кичинемде тиги мал карап жайлоодо өтө албаган чытырман токойлордун баары эле жок болуп эле кесип кетиптир, өрттөп жиберген жерлери бар экен. Деградация катык боло баштаптыр да, мал көбөйүп чөбөспөй калыптыр да. Анан бери ой кетип айыл өкмөткө кайрылганмын. Айыл өкмөткө кайрылып ушундай мен кичинемдеги токойлор калбай калыптыр го, бул көчкүлөр жүрүп өтө оор акыбалда болуп калыптыр. Мага бир жер бөлүп бер, мен ушу аракет кылайын соопчулукка деп анан 110 гектар жер бөлүп берген жайыт жерден. 13 жылынан кийин мынау Жалал Абадтын эле курортунан бадамдын уругун терип күзүндөсү 200 килограммдай бадамдын уругун тердик, анан кайналы тердик, то есть аксыдан кайналынын уругун даярдадык, каралмадан жаңгактын уругун даярдадык. Ошол сөөктөрүн эле сатып даярдап, кышындасы даярдап койдук да, жаздын келиши менен 14 жылы жазындасы ошо тиге баштадык да.
Биринчи жылы тиккен бадамды күзгүсүн мал тепсеп кетип, бир топ жерине чыкпай калгандыктан Ашым Чатаев жайыттын айланасын тосуу керек экенин түшүнөт. Кийин ал ижарага алынган жерди тууган уругун жардамы менен мал кирбегидей кылып тосуп, бадал жана башка бадалдуу бактардын уругун кайрадан чачат. Азыркы тапта мээнеткеч эколог бадам эгүүнүн аянтын барган сайын кеңейтүүнүн үстүндө.
Мал тебе аз тебелеп, кыртыш сакталды, чөптөрү өскөн бойдон калат. Кийинки жылга баягы чийинде болот да. Эгер ушундай кылып эле тосо берсек 10-15 жылда ал жерде жанагы чөп чирип кайра ошол жерде кала берип кыртыш өзү байыйт да.
Эми бул ишибизди мындай толук кандуу ишке ашырууга жергиликтүү бийлик же болбосо өкмөттүн да бир жардамы керекпи сизге?
Жардамы керек, эми өкмөт өзү азыр оор акыбалда турганда кандай болот? Бир мына эл аралык эмелерге жазып атабыз, долбоор, бир 10 жылдан бери ошо ишти баштагандан бери эле жазабыз, анан көп эле колдобойт. Аны алардан жардам күтүп отура бергенде эмне? Биз өзүбүздүн ошо балдарыбыз деле бир 3-4 эле жыл болду, бир 3 жылдан ашык болду унанганына. Ошо өзүбүздүн бир тууган балдарыбыз эле унанбай жүрдү да, бир болбогон эле нерсеге сарп кылып каражат кетирип дегендей деле өзүбүздүн туугандарыбыздан болду да ошондой. Анан эми мына 3-4 жылдан бери кичине унанып калды, ой бир жакшы иш болуп калды, мынау эккендерибиз өсүп калды, жакшы болду деп. Мына Кудай кааласа азыр дагы ушу мына даярданганбыз, күздөн бери балдарын ээт кылып дагы бир 10 гектардай жерди тосолуу деп акчаларын которгон. Күтүп атам, азыр бир 10 күндөн кийин уже менин оюмча баштайбыз го, Кудай кааласа дагы жерди короолонго.
Бадам тигүү идеясы улам барган сайын башка облустарга да жайылып, азыркы тапта Ош, Талас, Жалал Абад, Нарын жана Ысык Көлдө аны отургузууну активисттер колго алууда. Алардын бири Ысык Көл облусунун тургуну Ишкер Айым Банур Абдиева 2021-жылдын жазы жаңгыраары менен Бадам Данийин көлдү көздөй алып жөнөдү. Көл кааласындагы Дархан, Актерек кыштактарында жайгашкан туристтик комплекстин аймагына Банур Айым быйыл кооздук үчүн бадам тиккен жатат.
Ысык Көлдүн тирке жерине отуруп алабыз. Бул маанилүү септигинде 30 жылдан бери мал баарысын жеп жердин кыртышына чейин жеп чаңгы көйүп сейчас ошондой көйгөйлөр болуп атабы. Любой өсүмдүктү отургузсабы деген чаңды азайтат, абаны тазартат, эстетикалык кандайдыр бир жакшы көрүнүштү жаратат. Ошон үчүн биз катышып атабыз көчөттү алып.
Канча жерге эктиңиздер азыр ошол көчөттү?
Бака өзүбүздүн куруу жайыбызга отургузабыз. Азырынча мен көрөбүз кандай болот. Негизи ойлош керек го, ошондой.
Урматтуу каарман, жашыл планета берүүсүндө бул ирет жер кыртышын оңдоого аракет кылып, тоо жана жайыттарга бадам эгип жүргөн экологиялык активисттер тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Жайыттарга бадам өстүрүү менен климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга тийгизген таасирин аз да болсо азайтуу максаты жана кыргыздын жапайы бадамын Жапониянын сакурасындай деңгээлге чыгаруу идеясы алгач эколог Гамал Соронколовтон чыккан. Ал өзүнүн кичи мекени Таласта бадам эгип баштап, кийин өзүнүн тилектештерин Ош, Жалал Абадтан да тапты. Жапайы бадамды жайылтуу идеясы тууралуу ал бизге буларды айтып берди.
Кыргыздар ары жок дарактап атат. Ары жок демекчи, баягы суугарбай деле, анан өтө карабай деле, баягы күнгө чыдамкай, ысыкка чыдамкай, суукка чыдамкай болуп өсө берет да. Кумдак кыртыштарда деле өсө берет. Ушундай бир абдан сонун ыңгайлашкан биздин тоолорго, тоо этектерине ыңгайлашкан өсүмдүк болуп атат да. Бадамды дайыма ошо Япондун сакурасы менен салыштырып, кыргыздын сакурасы деп өзүмчө атап жүрөм. Демек гүлдөгөндө деги эле ошол сакурадан кем калбайт. Аппак түстөн кып-кызыл түскө чейин да ошондой түстөрдө гүлдөйт. Анан кийин мисалы сакура жыттанбайт экен. Бул болсо бадамыбыз буркураган жыт берет. Эле укмуш сонун жыты бар. Жана сакуранын данын куштар деле жебейт, кичине кичине дан болот экен. А биздикин билесиздер, бул жаңгак да, кадимкидей жаңгак өтө баалуу. Баалуу демекчи, менин баягы кыялымда Кыргызстанда жер жерлерине ошол көп болуп токой болуп өссүн, эми баягы дарак көп болсун, токойлорубуз көп болсун деген ниетте таркатып жүрөм. Таркатпаганыма 3 жыл болду. Мамлекет тарабынан берди, эч кандай ишке бөлүнгөн эмес. Эмин учетум баягы тилекке каршы учет кылбай калыптырмын, кайерге канча бергенин. Бирок ат башыга чейин бердим, ат башы кече жакында көлгө барып таркаттым, көлдө.
Сорункулов ошондой эле акыркы мезгилде малдын саны ашыкча болгондуктан аймактарда жапайы токойлор азайып кеткенин белгилеп, өлкөнүн биотүрдүүлүгү начарлап жатат дейт. Дүйнөлүк климаттын ысуусу, мөңгүлөрдүн эрүүсүн алдын алуу үчүн Кыргызстанда жапайы бадал токойлорун өнүктүрүү маанилүү экенин да баса белгиледи. Кыргыз жапайы бадамын жайылтуу боюнча экологтордун идеясын эл аралык айрым фонддор колдоп келишет. Айрыкча жер көчкү, суу каптоолорунун алдын алуу жана жер кыртышын оңдоо жаатында элеттеги дыйкандарга жардам иретинде бадам уругун таркатууну 2021-жылы эл аралык Rural Development Fund уюму колго алды. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Күлүпа Акматова билдирди.
Сел жүргөн жайыттарда, айдоо жерлеринде же болбосо кыртышы таптакыр бузулган, чөлдөшүп калган дыйканчылык жерлерине бадам тигүү менен топуракты байытса болорун калкка түшүндүрүп жатабыз. Бадам эми сууну, өзгөчө багууну талап кылбаган. Тигип койсо аз эле сууга өсө берген бадал эмеспи? Аны жапырт тигүү менен бузулган жер кыртышын, биотүрдүүлүктү, экологиялык тутумду кайра калыбына келтире алабыз. Ошондуктан азыркы тапта сел, жер көчкү коркунучу көп болгон айылдардын эли менен иштешип, аларга бадам уругун жеткирүү аракетин көрүп жатабыз.
Нуждаются.
Атайын жапайы бадам тигүү азыр 100-дөн ашуун эле гектар аянтты ээлеп жатат. Бирок илгериде экологдор анын аянтын кеңейтүү аракетин тынбай көрүүдө. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда жердин кыртышынын 20% туура эмес айыл чарба иштеринен улам деградацияга учураган. Борбор Азия кыртышы бузулган аймактардын сап башында турат. Аймактын жеринин 35% чөлдөшүп барат. Кыргызстанда бул көйгөй малдын санынан улам да курчуп баратканы айтылып келет. Ал арада улуттук статистика комитети 2019 жылы токой аянтын 704 000 гектар деп эсептеген. Бирок дүйнөлүк токойдун аянтын эсептеген Global Forest Watch индекси Кыргызстандын 578 000 гектар жери гана бактарак токой менен курчалганын көрсөтүүдө. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.